าโครงสีแม่เข้าใจว่าคือทุกคนในบ้านเขาก็ทำงานใช่ไหมคะแล้วก็พอได้เงินมาเขาก็เอามาแบ่งเท่าๆกันให้กับคนในบ้านทีเนี้ยถ้าสมมติว่าคนหนึ่งทำงานแต่อีกคนมันไม่ทำอ่ะแล้วแม่ถ้าแม่เป็นเจ้าของโครงสีแม่ต้องแม่ว่ามันไม่แฟร์ค่ะว่าทุกคนจะได้เท่ากันถ้าคนหนึ่งมันไม่ทำงานแต่อีกคนมันทำคืออธิบายไม่ถูกเพราะเข้าใจประเด็นนี้ใช่ไหม
เข้าใจเข้าใจประเด็นนี้จริงๆพ่อก็เคยเขียนอยู่ใน Facebook อยู่ในLINE Official Account อยู่แล้วแล้วก็เผยแพร่มาหลายปีแล้วว่ากงสีสับสนคนทำงานคนไม่ทำงานจะจ้างงานคนกงสีหรือจะแบ่งปันผลประโยชน์คนกงสีอันนี้เขียนไว้นะแล้วก็มีคำถามเยอะเลยว่า เราจะใช้อะไรเป็นหลักเกณฑ์ซึ่งจริงๆอันนี้อยู่ในเรื่องธรรมนูญครอบครัวด้วยเพราะเป็นกฎกติกาของครอบครัวว่าถ้าเราไม่มีหลักเกณฑ์เนี่ยมันก็ตามใจฉันก็คือเป็นลูกเหมือนกันทำงานไม่ทำงานก็เลี้ยงดูกันไปอันนี้ถือว่าพ่อแม่เนี่ยรังแกฉันนะพ่อแม่รังแกลูกเลยเพราะว่าถ้าพ่อแม่ตายเนี่ยแล้วใครจะดูแลลูกปล่อยให้สังคมดูแลปล่อยให้ภาครัฐดูแลลูกคนนั้นเกิดติดยาลูกคนนั้นเกิดทำตัวเหลวแหลกผลที่ตามมาคือรัฐเข้ามาดูแลก็ลูกคนนั้นอาจจะติดคุกติดตารางก็กระเทือนกับกงสีกระเทือนกับธุรกิจครอบครัวดังนั้นถ้าจะบอกว่ากงสีสับสนคนทำงานเนี่ยผลที่ตามมาคือว่าจะให้คนกงสีทำงานในกงสีหรือเปล่าก็ต้องดูว่าคนกงสีมีความรู้ความสามารถหรือเปล่าถ้าไม่มีความรู้ความสามารถตัดใจได้ไหมจำเป็นจะต้องให้มาทำงานกงสีทั้งหมดหรือเปล่าเกิดโง่หรือเกิดไม่ตั้งใจเกิดขี้เกียจเกิดเห็นแก่ตัวเกิดมีปัญหาในการทำงานโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นพฤติกรรมเชิงลบแล้วก็เป็นสิ่งที่ธุรกิจครอบครัวก็ต้องยอมรับกันถ้าไม่ยอมรับกันผลที่ตามมาคือธุรกิจครอบครัวก็จะฝ่าด่านความยากลำบากไม่ได้สิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ให้เห็นเลยอย่างครอบครัวฟอร์ดทำรถยนต์เนี่ยของอเมริกาเนี่ยเขาก็กำหนดไว้เลยว่าคนตระกูลฟอร์ดจะต้องไม่มาเป็นตำแหน่งผู้บริหารจะต้องไม่เป็นตำแหน่ง MD หรือ CEO แต่ว่าจะต้องทำตัวเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์สิ่งที่มันเปลี่ยนไม่ได้ก็คือคนตระกูลฟอร์ดก็ยังถือหุ้นใหญ่ในฟอร์ดแล้วก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์เวลาไปที่ไหนนำบัตรก็จะโชว์ว่าอันนี้คือมิสเตอร์โทมัสมิสเตอร์จิมนามสกุลฟอร์ดตำแหน่งก็คือโอนเนอร์ตำแหน่งก็คือแบรนด์แอมบาสเดอร์ของไทยก็มีธุรกิจหลายรายที่เป็นเช่นนั้นคือตัวเจ้าของกิจการก็ไม่ได้มาเป็นผู้บริหารก็จ้างมืออาชีพเข้ามาดังนั้นเมื่อจ้างมืออาชีพก็จะตอบคำถามแม่ก็คือว่าแล้วควรจะได้แบ่งปันอะไรก็ต้องตอบกลับไปที่ว่าการจะแบ่งปันเนี่ยแบ่งปันให้ตามการทำงานเขาหรือเปล่านะฝรั่งเขาเรียกว่าถ้าคุณ contribution มากๆคุณก็ต้องได้รับ compensation มากๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่ contribute อะไรคุณก็ไม่มี compensation นะก็ตรงไปตรงมาอันนี้ตรรกะมันชัดเจนอยู่แล้วเมื่อคุณไม่ทุ่มเทการทำงานคุณไม่ได้รับผิดชอบอะไรคุณไม่ต้องไปกู้แบงค์คุณไม่ต้องไปค้ำประกันแบงค์คุณลอยไปลอยมาแล้วคุณจะได้รับเงินค่าตอบแทนในการทำงานยังไงส่วนเรื่องผลประโยชน์มันเป็นเรื่องของระดับเจ้าของละระดับเจ้าของเนี่ยผลประโยชน์ที่จะได้คือเงินปันผลนั่นคือตอบแทนผู้ถือหุ้นก็ต้องถามว่าแล้วเขาได้ถือหุ้นไหมนะเราเห็นตัวอย่างหลายครอบครัวในเมืองไทยและต่างประเทศเนี่ยว่าในสายตระกูลเนี่ยสมมติธุรกิจครอบครัว1-1เนี่ยไม่ได้มีทุกคนที่ถือหุ้นเท่าๆกันบางคนก็ไม่มีลูกบางคนก็มีลูก1คนบางคนก็มีลูก4คนบางพี่น้องก็มีลูก5-6คนเพราะงั้นเมื่อมีลูกไม่เท่ากันถือหุ้นในอนาคตก็จะไม่เท่ากันเมื่อไม่เท่ากันนั่นมันคือความเป็นจริงก็ไม่จําเป็นต้องมาจัดให้เท่ากันเพราะ เรายอมรับในธรรมชาติว่าคนเราไม่ยังเป็นต้องเท่ากันอันนี้เท่ากันในเรื่องอะไรเท่ากันเพราะว่าคุณเกิดมานามสกุลเดียวกันสายเลือดเดียวกันแต่ว่าperformance ของคุณการกระทําของคุณผลการทํางานของคุณไม่เท่ากันความถนัดความเฉลียวฉลาดประสบการณ์ความรู้ไม่เท่ากันก็ต้องยอมรับนะการที่เราพยายามจะทําให้มันเท่ากันเนี่ยมันเป็นการบิดเบือนธรรมชาติหรือเปล่าอะไรที่มันไม่เท่ากันก็ไม่เท่ากันไม่จําเป็นต้องเท่ากันบางบ้านเนี่ยเท่ากันก็มีปัญหาให้เท่ากันแบ่งปันเท่ากันมีปัญหาเพราะว่าความรู้ความสามารถต่างกันบางบ้านให้ต่างกันก็มีปัญหาคือให้ไม่เท่ากันก็ยังมีปัญหาเพราะว่าคนในครอบครัวหรือคนกงสีก็ไม่ยอมรับว่าเขาเนี่ยความรู้ความสามารถความถนัดความเชี่ยวชาญต่างกันผลก็คือมีปัญหาอันนี้คำถามคือสิ่งที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นปัญหาเพราะว่ามันคือผลไปค้นหาสาเหตุของแต่ละครอบครัวของแต่ละกงสีว่าสาเหตุที่มันมีปัญหาเพราะอะไรเพราะไม่เข้าใจกันเพราะขาดการสื่อสารกันหรือเปล่าเรื่องสื่อสารนี่สำคัญมากแล้วไม่ใช่มาสื่อสารกันตอนเฉพาะที่โตแล้วมันควรจะสื่อสารกันตั้งแต่เด็กๆให้เข้าใจว่าใครทำงานหนักใครทำงานมากจะได้รับผลตอบแทนมากในขณะส่วนที่เป็นผลตอบแทนคือเงินปันผลซึ่งจะได้จากหุ้นก็อยู่ที่สายตระกูลสายของพี่น้องเมื่อไม่ได้ก็ต้องไม่ได้ก็ต้องยอมรับเมื่อไม่ได้ก็ต้องขยันไม่ใช่เมื่อไม่ได้ก็ต้องไปแย่งชิงไม่ถูกนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะตอบคำถามแม่ว่าเมื่อกงสีสับสนเรื่องคนทำงานคนไม่ทำงานกงสีสับสนเรื่องแบ่งปันจะแบ่งเท่ากันจะแบ่งไม่เท่ากันเนี่ยอันนี้คือผลที่มันตามมาย้อนกลับไปที่เหตุของแต่ละกงสีแต่ละครอบครัวว่าที่ผ่านๆมาได้มีการสื่อสารได้มีการพูดคุยได้มีการสั่งสอนได้มีการวางกฎเกณฑ์ของกงสีไว้ถูกต้องตั้งแต่ต้นหรือเปล่ากระดุมเม็ดแรกได้วางไว้ถูกต้องไหมหรือว่าไม่สนใจกระดุมเม็ดแรกมาถึงกระดุมเม็ดสุดท้ายแล้วมารื้อยุ่งเหยิงกันไปหมด
แต่ลูกแต่ละคนนิสัยมันก็ไม่เหมือนก
ัน ก็ทำไมต้องให้เหมือนกันถ้าเหมือนกันมันก็เป็นโคลนนิ่งมันก็เป็นหุ่นยนต์เราต้องการความหลากหลายในเชิงชีวภาพเราต้องการความหลากหลายในสังคมธุรกิจครอบครัวยิ่งมีความหลากหลายมันจะยิ่งมีการพัฒนาถ้ามันยังเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวมันก็มีการผสมกันระหว่างยีนด้อยก็มันก็ทำให้เกิดพัฒนาการที่มันถดถอยลงไม่มีพัฒนาการที่มันยิ่งเจริญขึ้นไปเราเห็นตัวอย่างหลายครอบครัวแต่ว่าคือถ้าไม่ผสมผสานหรือตัวอย่างของลูกครึ่งทั้งหลายเราจะเห็นว่าลูกครึ่งทั้งหลายเนี่ยออกมาจะหน้าตาสวยสติปัญญาจะดีแต่ถ้าเอาสายตระกูลพี่น้องมาผสมกันสิ่งที่มันได้มันจะเป็นพวกยืนด้อยเพราะงั้นในธุรกิจครอบครัวก็เหมือนกันมันควรต้องผสมผสานกันทั้งคนในคนนอกคนไหนที่โดดเด่นก็ส่งเสริมเขาคนไหนที่ไม่ได้โดดเด่นคนไหนที่ด้อยก็ดูแลเขาอย่าให้เขามาทำให้มันยุ่งเหยิงวุ่นวายทั้งกงสีประมาณนี้แม่